parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 7. jun. Vi ste na talasima radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Danas obilazimo parohiju Baošićku, a naš gost je paroh Baošićki Jerej Ilija Motika. Baošići su malo mjesto koje se nalazi istočno od Herceg Novog. Proteže se duž same obale u dužini oko nekih 2 kilometra. Ime je dobilo po vladarskoj dinastiji Baošića. Drugo predanje tvrdi da je naselje nazvano u čast Baoše Cvjetkovića, koji se u ovaj kraj po oslobođenju od Turaka s porodicom prvi doselio 1590. godine. Pod imenom Baošle, Baošići se prvi put spominje u povelji srpskog cara Dušana 1351. godine. U mjestu postoje ostaci zidina Baošinih dvora i Baošin bunar. Stanovnici su od davnina poznati kao vrsni zalivski ribari, kao pomorci i zanatlije. U vrijeme kada je pomorstvo cvjetalo u Boki Kotorskoj, Baošići su imali preko 30 brodova duge plovidbe i preko 50 kapetana. Crkva Svetog Nikole, jedini hram u Baošićima, sagrađena je prije više od 400 godina. Obnovljena je 1802. godine. Da čujemo oca Iliju.
Baošićka parohija od drugog svjetskog rata nije imala svog stalnog sveštenika, nego su je obsluživali sveštenici iz obližnjih parohija. Tako stanje trajalo je dugi niz godina, sve do 2009. godine, kada je naš mitropolitan Filohije blagoslovio moj dolazak na Baošićku parohiju. Parohija trenutno ima samo jedan hram koji je posvećen svetom ocu Nikolaju, milikijskom čudotvorcu. Hram svojim veličanstvenim izgledom je vidljiv iz svakog kutka Baošića i kao da neprestano sa Svetim Nikolom koji inače i zaštitnik moreplovaca i putnika, bdi nad njim. Sagrađen je 1563. godine, a 1802. godine je proširen i od tada datira njegov sadašnji izgled. Hram je grobljanski, a pored njega se nalazi poveća crkvena kuća. U velikom zemljotresu, koji se dogodio 1979. godine, znatno je stradao. Sanacija hrama je izvršena uz novčanu pomoć sada blaženo počivšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog Danila Dajkovića, a potpuna sanacija je izvršena 1986. godine. Ono što je možda, da kažem, najznačajnije reći je da je u njemu 1791. godine kršten Kirilo Cvjatković, veliki branitelj hrišćanstva i ispovjednik pravoslavlja iz Boke. On se izdvaja kao uzvišeni primjer moralne postojanosti, nepokolebljive nacionalne svijesti, te žrtvene predanosti pravoslavnoj ideji i uopšte pravoslavnoj vjeri. Među prvima je otkrio namjere vladike Benedikta Kraljevića da punijeti dalmatinske Srbe i zbog toga je poslao u istražni zatvor u Šibenik, a najduže u Gradišku, sve ukupno, probao je u tamnici 24 godine i 3 mjeseca. Umro je daleko od svoga zavičaja 1857. godine u manastiru Bezdin u Rumuniji i dan danas, znači, počivaju njegove svete mošti u tom manastiru. Što se tiče samog parohijskog života u Baošićima, ovdje nije baš lak, kao i u većini parohija. Dosta traga je ostavilo to što dugo nije bilo stalnog sveštenika, kao i posle ratne okolnosti. Sada pri hramu postoji vjeronauka koju sedmično vodim ja kao sveštenik ove parohije. Zbog bogoslužbenih potreba osnovan je i dječji hor od nekolicine djece koji imaju talenta i sluha za muziku, tako da oni naučili su svetu liturgiju, pjevaju u hramu i tako dalje. Što se tiče broja djece na vjeronauci, znači on se postepeno povećava, što znači da ovdje duhovni život polako napreduje ka boljitku, da tako kažem. Problem predstavlja udaljenost hrama, on je malo više udaljen, znači, pa to dosta utiče na posvećenost bogosluženja s obzirom da ima bližih hramova. Ali mi se nadamo u Gospoda i vjerni narod da će ovdje jednog dana biti podignuti hram posvećen svetom Kirilu, za koga je i narod baošićki uopšte duhovno dosta vezan. I zato uvijek kažem, neprekidno se trebamo moliti svetom ocu Nikolaju, našem milicijskom čudotvorcu, i svetom Kirilu, da mole Gospoda za spasenje vjernog naroda ove nam bogospasavane mitropolije Crnogorsko-Primorske. Amin.
parče neba na zemlji.
Святый Василий, чудо Твое.
Neba na zemlji.
Pored crkve Svetog Nikole sahranjen je i učitelj Mladen Crnogorčević. Mladen Crnogorčević je rođen 29. decembra 1863. godine u Perastu. Završio je preparandiju u Arbanasima kod Zadra. Od 1. oktobra 1883. godine radio je kao učitelj u Prijeradima, u Grblju i Radovićima u Krtolima do 15. avgusta 1894. godine. O njegovoj učiteljskoj karijeri detaljno je pisao Vasko Kostić. On navodi da se Crnogorčević isticao u svojoj struci. Učestvovao je u konferencijalnom radu učitelja i dobijao pismene zahvalnice od školskog vijeća u Kotoru 1892., 93. i 94. godine. Položivši ispit o učiteljskoj osposobljenosti za građanske školske, postavljen je za učitelja srpskog jezika, geografije i istorije u građanskoj školi u Šibeniku. Kostić također navodi još jedan interesantan detalj za njegovu biografiju. Zahvaljujući zalaganju popa Laza Kostića iz Krtola, Crnogorčević je premješten u Radoviće. Upravo u to vrijeme sagrađena je crkvena zgrada kanonika, gdje je pop Laza smjestio vladičansku kamaru, bogatu biblioteku i arhivu porodice Kostić i stavio mu je na raspolaganje. Biblioteka je imala i značajan broj knjiga na stranim jezicima, što je Crnogorčeviću pomoglo da usavrši znanje italijanskog, njemačkog i francuskog jezika. Učitelj Mladen Crnogorčević umro je 14. jula 1902. godine u Baošićima i, kao što rekao smo, sahranjen je kod crkve Svetog Nikole. U šematizmu pravoslavne eparhije Bokokotorsko-Dubrovačke i Spičanske objavljeno je sećanje njegovog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika Đorđa Stratimirovića, u kojem se između ostalo kaže: iznio je na vidik znamenitosti svoga kraja, ispitujući kao arheolog razvaline i crkvene građevine. Sabrao je dragocjenu građu za istoriju i topografiju Boke Kotorske. On je pisao lijepim i krepkim jezikom srpskim, a opisi su mu plastični i lako razumljivi. Pored pera, vladao je dobro i olovkom, pa je prema potrebi znao što i crtežom vješto prikazati. Crnogorčević odavao se srcem i dušom arheološkom ispitivanju. Dok je učiteljevao u Krtolama, odlazio bi čim bi ugrabio vremena na susjednu Prevlaku, čija istorijska prošlost i čije razvaline njegovu maštu živo zanimahu. Nema dvojbe da su ruševine Prevlačke kod Crnogorčevića probudile volju za arheološki rad. O njegovom izgledu i karakteru Stratimirović kaže: bio je osrednjeg uzrasta, vitak. Imao je duguljasto lice, pravilnih i oštrih crta, crnu kosu i kratku bradu. Njegove nevelike crne oči pritajavahu oganj, koji na mahove iz njih sijavaše. Karakter mu je bio simpatičan, krasila ga je skromnost, uslužnost i poštenje. Kao što je otac Ilija već pomenuo, u crkvi Svetog Nikole u Baošićima kršten je protosinđel Kiril Cvjetković. Iako još uvijek nije kanonizovan, on se u našoj mitropoliji crnogorsko-primorskoj lokalno proslavlja kao sveštenomučenik. Rođen je kao Konstantin u svešteničkoj familiji u Baošiću u Boki, selu na obali, koje je u vrijeme Mlečana pripadalo Topaljskoj komunitadi. Otac mu se zvao Jovan, a majka Anđa. Rođen je 1791. godine, a kršten 15. septembra iste godine, kao što reko smo, u crkvi Svetog Oca Nikolaja u Baošićima, gde i danas postoji natpis koji je sačinjen 1899. godine za taj događaj. Otac Kiril potiče iz svešteničke porodice. Njegov deda je bio otac Simeon, dva rođena strica Marko i Nikola bili su sveštenici, brat od strica Marka Aleksa također je bio sveštenik kao i njegov sin Kirilov bratanac. Glavni izvor za životopis oca Kirila je njegova autobiografija koju je pisao u zatvorima Austrije, a koja je štampana trudom zemunskog paroha poznatog istoričara Srpske crkve protojereja Dimitrija Ruvarca. Konstantin je 1798. godine počeo da uči školu kod popa Mojsija iz Srema u rodnim Baošićima, ali je to trajalo svega nekoliko dana. Nedugo zatim Konstantinov rođak, Aleksa sveštenik, otvorio je svoju školu, te je Konstantin počeo da uči kod njega. Kada je svojoj porodici rekao da želi da se opredeli za monaški čin, tome se usprotivio otac, govoreći kako je telesno slab. Međutim, Konstantin je čekao priliku i izmolio je svog rođaka, oca Aleksu, da ga u manastiru Savini predstavi časnim ocima savinskim. Sa savinskim kaluđerima i grbljaninom arhimandritom Nikanorom Bogetićem susreo se 25. maja 1805. godine. Otac Nikanor je pripadao starom savinskom bratstvu koje na čelu sa igumanom Danilom Rajovićem između 1776. i 1799. godine podiglo veliku manastirsku crkvu. Tako je Konstantin, bez obzira na protivljenje svog oca, koji je tad bio u Smirni, primljen u savinsko bratstvo. Priključenjem svom bratstvu dobio je mogućnosti da posmatra sve događaje u Boki u doba francuske ekspedicije i zaposedanja Boke, jer svi glavni događaji su se odvijali u Savini. On u svojoj autobiografiji opisuje i dolazak mitropolita Petra I. Petrovića u manastir, te za Bokelje dragocenu akciju ruskog admirala Senjavina 1806. i 1807. godine. U doba ruskog vladanja preminulo je nekoliko savinskih kaluđera, te je bratstvo u bojazni da manastir ne zapusti, a istovremeno se plašeći koraka francuske okupacione vlasti, odlučilo da zatraži da se Konstantin zamonaši. Tako je 20. novembra 1808. godine zamonašen Konstantin Cvjetković, dobivši ime Kirilo po svetom Konstantinu filosofu. Sticajem okolnosti za đakona je proizveden tek 24. jula 1812. godine u Vrlici. Mitropolit Petar I. Petrović je odbio da za đakoni Kirila iz političkih obzira prema susednoj Austriji. Rukopoložen je u crkvi Svetog Nikole od episkopa Dalmatinskog, Pokokotorsko-Dubrovačkog i istrijskog Venedikta Kraljevića. U Šibeniku je 14. juna 1814. godine unapređen u čin arhidijakona, a već sljedeće 1815. godine 21. novembra u katedralnoj crkvi u Šibeniku proizveden je u stepen sveštenstva i služio je svoju prvu liturgiju. Jula 1817. godine primio je sinđeliju koju mu se dodeljuje šibenska parohija. Kao protosinđel, Kiril je bio lični sekretar vladike Kraljevića, tako da je među prvima otkrio njegove pogubne namere da pounijati Dalmatinsku pravoslavnu eparhiju. Radeći u Šibenskoj episkopiji, otac Kiril se pokazao kao veliki branitelj pravoslavlja. Priređivač autobiografije veruje da je otac Kiril predstavljao glavnu tačku oslonca dalmatinskim Srbima u odbrani od Unije. To je bio razlog da austrijske vlasti preko vladike Kraljevića premeste Kirila u manastir Krku 20. aprila 1821. godine, a nakon pobune šibenskih Srba te pokušaja atentata na Kraljevića, na duhove 1821. godine dopao je u istražni zatvor u Šibeniku. Pune 4 godine i 3 mjeseca proveo je u šibenskoj tvrđavi Ljuljevcu, a potom je osuđen na 20 godina teške robije pod optužbom da je bio među organizatorima šibenske bune. Tamnovao je najduže u Gradiški, a na slobodu je izašao 12. februara 1846. godine. Ali mu austrijske vlasti nisu dozvolile da ode u Dalmaciju ili u rodnu Boku Kotorsku, već su ga uputile u banatski manastir Bezdin. Međutim, iz do sada nepoznatih beležaka bezdinskih monaha, došlo se do novih saznanja o dolasku protosinđela Kirila u Bezdin i njegovom boravku u tom manastiru. Dugogodišnji bezdinski starešina iguman Pantaleimon Došan ostavio je biografske beleške o mnogim bezdinskim monasima, pa i o protosinđelu Kirilu. Prema njegovoj belešci, dolazak protosinđela Kirila u Bezdin zbio se ovako. Godine 1842. pomilovan je od Franje Josifa I. s tim da dalje robovanje nastavi u jednom od srpskih manastira, određen mu je manastir Bezdin. Bratstvo manastira Bezdin održalo je 13. augusta 1842. godine bratsku sednicu na kojoj je protosinđel Kirilo primjer u manastir. Ne otkrivajući izvor, iguman Pantaleimon navodi i detalje o kaznenom čamovanju protosinđela Kirila u Bezdinu. Kad je protosinđel Kirilo Cvetković došao u Bezdin da i dalje robuje, bratstvo manastira Bezdina sazidalo mu jednu malu sobu na tavanu manastirskom sa severne strane, 2 metra široku i 3 metra dugačku, 2 metra visoku, sa 2 mala prozorčića od tavanskog začelja, a u jednom kraju klozet. I ovdje je čamio mučenik srpski pune 3 godine dana. Iguman Pantaleimon kao potvrdu činjenice da je protosinđel Kiril već 1842. godine bio u manastiru Bezdin, pominje pisma profesora zadarske bogoslovije Petra Lupulova upućeno arhimandritu Samuilu Mašireviću 23. marta 1843. godine, gde između ostalog piše: pozdravite protosinđela Kirila Cvetkovića, heroja i mučenika za pravoslavlje u Dalmaciji. Tako je protosinđel Kirilo u stvari pomilovan od strane Franje Josifa I. pod uslovom da ostatak kazne provede u nekom srpskom manastiru, zašto je određen manastir Bezdin. Svoje robovanje je završio 12. februara 1846. godine i od tada živi u manastiru kao sabrat, a 1847. godine je primljen u bratstvo. O stradanju i nečovečnim uslovima u tamnicama Austro-Ugarske monarhije najupečatljivije svedočanstvo daje nam pismo protosinđela Kirila iz Gradiške februara 1838. godine Srpskoj pravoslavnoj opštini u Trstu. Iz pisma poslatog marta 1857. godine sinovcu Nikoli Cvjetkoviću, paroku u Baošiću, saznajemo o oboljevanju i razoranom zdravlju nakon dolaska u Bezdin. Ovo pismo možemo shvatiti kao svojevrsnu autorovu oporuku nakon upornog odbijanja austrijskih vlasti da mu odobre premeštaj u manastir Savinu i saznanje da će umreti van rodnog otečetstva. Datum smrti protosinđela Kirila 28. septembar 1857. godine prota Dimitrije Ruvarac saznaje od arhimandrita Bezdinskog Isaka Došena. Iguman Pantaleimon navodi 29. septembar i detalje sahrane. Sahranu je izvršio jedan jeromonah iz manastira Bodroga sa bratstvom manastira Bezdina. Pogrebu je prisustvovao đakon Varjaški Zaka Stojanović. i rumunski sveštenik iz Sekusića pop Kosta. Arhimandrit Isak je dao informaciju proti Dimitriju Ruvarcu i to na osnovu jednog pisma arhimandrita Sergija Kaćanskog od 9. oktobra 1857. godine, da je protoksinđel Kirilo sahranjen u manastirskoj porti, naznačivši da nema nikakvog spomenika. Pozivajući se na kazivanje bratstva manastira, on kaže da je protosinđel Kirilo položen u malu kosturnicu do južnih vrata, jer mi mlađi rekoše da su tu i pokojnog igumana Nikanora sahranili i da se vidi još sanduk unutra. Međutim, informacije koje je arhimandrit Isak dao proti Dimitriju Ruvarcu o grobu protosinđela Kirila nisu bile pouzdane. Prvi je u tu informaciju posumnjao bezdinski iguman Josif Protić, koji je imao autobiografiju, čin izašla i na njoj se potpisao svojina Josifa Protića. On je ostavio belešku. Po kazivanju manastirske stare i dugogodišnje kuvarice Julke Popović, rođene u Pečki, prozvane Mamika, protosinđel Kiril Cvetković je sahranjen sa severne strane pored crkve, gde ima i kameniti krst bez postolja. Ovaj podatak je među bratstvom prenošen s naraštaja na naraštaj, te tako je romonah Miro Nenadov, pišući o manastiru Bezdinu 1932. godine, napomenuo. Vredno je spomenuti ime jednog zaslužnog Srbina, protosinđela Kirila Cvetkovića. Umro je ovde u manastiru Bezdinu, a sahranjen je pored manastirskog hrama prema zvoniku sa severne strane, bez da ima kakvo obeležje ili spomen ploču. Pisac ovih redova, kao sabrat manastira Bezdina, više puta mu je grob tamjenom okadio, vinom prelio i opajao molitvama za upokojene. Iz ovog kazivanja i romonaha Mirona možemo zaključiti da je u međuvremenu nestao krst bez postolja na koji se pozivao iguman Josip Protić. Odlukom eparhijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne eparhije Temišvarske jula meseca 2011. godine izvađeno je telo protosinđela Kirila i položeno u manastirski hram. Poštovani slušaoci, eto bila je to priča o hramu Svetog Nikole u Baošićima, priča o sveštenom učeniku Kirilu Cvjetkoviću i priča o učitelju, istoričaru, arheologu Mladenu Crnogorčeviću, bez čijih zapisa bi ove naše današnje priče nekada jako bilo teško ispričati ili napisati. Naš gost bio je paroh Baošićki Jerej Ilija Motika. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja. Zbog.
Parče neba na zemlji.